slušate Cross Radio.
Здраво, здраво! Во продолжение следи новото издание на Скопскиот Крос. Во него ќе покриеме два значени настани. Изминатата среда во пропълнитиот клуб Сектор 909, добро познатите Bay the Fish, го промовираа својот дебил албум Look Up. После повеќе годишна работа, еден целосно неиздаден албум, многу ремикси и EP-то од минатата година насловена What Are You Fighting For, Bay the Fish преку Eagle East Records ја реализира првата долгосвирачка плоча. На промоцијата, Огнен Анастасовски, заедно со останатите членови на бендот Валентина Миновска и Ненад Тонкин, го промовираа материјалот од албумот, но во една поинаква верзија. Пред да ги чуеме Bay the Fish, одиме со приказната за проектот A Page Out of Order Overland. Станува збор за македонска неконвенционална представа, која изминатиот месец се прикажа на реномираниот Dance Theater Workshop во Нјујорк. Сето она што треба да го дознаете за овој интересен момент, ќе го чуете од танчерката Искра Шукаров.
Page Out of Order Overland е, ако можам да кажам, мултимедијален проект. Представата е во кореографија на Јошико Чума. Јошико Чума е кореограф кој што работи последните 40 години во Њујорк, една од побитните фигури на постмодерната танц сцена. Конечно, прошлата година, значи предпремиера, беше прикажана 2006 година на 7 јули во склоп на Скопско лето во Македонската опера и балет на мала сцена. Го реализиравме целиот проект во Њујорк 2007 година. Премиерата беше на 16 јануари. Настапот беше во еден од подобрите театри, DTW, Dance Theatre Workshop. Така да имавме одлично место за настап. Имавме 5 представи, ден за ден. И после вториот ден се случи да излезе одлична критика во Њујорк Таймс и во Village Voice. Се створи фама, интерес околу представата. Темата која што обработува представата е Македонија. Така да имаше многу гледачи кои што се заинтересираа, дури мислам дека и се бараа повеќе карти од тоа што имаше. Тоа на нас секако ни годеше, бидејќи навистина вложивме многу труд. И веднаш после првата или втората представа добивме понуди да гостуваме во Рига и во Сибију, кој што е во Романија прогласен за град на културата.
Крос Радио.
Јас сум еден од основачите на Локомотива. Јас го водам сегментот за современ танц во Локомотива, што подразбира едукативни проекти, исто така пласирање на публика, она што значи современ танц и се што е ново. Фокусот на Локомотива во следните месеци или во следната година е посветен на соработки што ги имаме во регионот и соработки кои што се започнати со уметници од странство, така да имаме уметнички дел, значи продукција уметничка, но имаме исто така и доста едукативни проекти. Можам да го посочам Nomad Dance Academy, која што ќе биде прва номадска академија во регионов. Концептот, идејата за тоа е многу едноставен, значи ќе се патува низ 5 земји, Хрватска, Македонија, Бугарија, потоа Словенија и Србија. Тоа треба да почне од 2007 септември. Мојот личен авторски проект ќе биде реализиран со мојот партнер Дејан Срхој, кој што е дел од Фичо Балет, Лјубљана. И нашиот нов проект се вика Формула. Испитуваме различни релации на диалог помеѓу нас самите, значи формули на телесна комуникација. Меѓутоа, исто така, во целото тоа правиме паралела и со формула, со брзина, со што значи на двајца луѓе да бидат во ист простор. Значи, секако тука има некоја джендер тема, бидејќи сме машко и женско, бидејќи се бавиме со истражување на нашите приказни во ист простор од различни аспекти. Најверојатно, првата како предпремиера е во мај, во Франција, во театрот на Јозеф Нач. Верувам дека слушателите знаат за кого се работи, затоа што е една од иконите на физичкиот театар во Европа последниве 20 години. Потоа најверојатно во ноември 2007 ќе имаме таа размена Скопје-Лјубљана.
A Page Out of Order Overland беше она зашто ни зборуваше Искра Шукарова. Како што најавме на самиот почеток, вториот дел од прилогот го посветуваме на промоцијата на деби албумот Look Up на Bay the Fish. Да слушнеме што ни изјави Окац веднаш по промоцијата. You crazy people. Crazy, crazy people. Like this it ain't going well. Like this it ain't going. Please open those eyes, they're glowing. Албумот искочи, еве, сега ќе почнеме да свириме, најверојатно тега по сидни клубски места, пошто тоа ни беше идејата, најверојатно и тој материјал ќе го издадеме во брзо време, пошто тоа е као варианти на старите песни, на песни од новиот албум, за нешто као Back to Mind, знаеш, овакво, али ова ќе биде исто нешто као Dub Side of the Moon и такви некои изданија, знаеш, кај што све ке биде боса нова. Мислам, ние тргнатме од идеја да да бидеме на плажа, али на месечината, знаеш. Така да, сакаме тој момент да си го, мислам, таа приказна да извозиме. Тоа ќе се деси вероватно така, мис, клубски овој снимки, овој свирки.
Ова е најбољи дечко град, најбољи дечко.
Многу луѓе, да, дефинитивно, пуно луѓе, дојдоа мене, баш ми е драго. Ој. Па тоа беше следствено, веројатно. Ние се договоривме, све е на мање више некоја добра волја, знаеш. На сите луѓе што се околу нас, на тебе, на Ненат со Егоис Рекордс, значи Сонја исто, мислам, Ненат и овој и Неджо и Вале, да не ги спомням, мислам, заедно сме цел живот, тебе сега свириме. Така да, некако све се движи така, полека, али сигурно, ја стално викам као и старите мирна вода, прекрони, знаеш. Еволуција, не револуција, еволуција, полека, смирено, договориме, све ќе биде окей.
Окей, ќе продолжите да настапувате?
Дефинитивно, да, сега за сега, да. Веројатно ќе свириме по клубови, имаме некој дел со Београд, у брзо време ако испадне окей, ако не здравје, МКЦ, СКЦ, нешто таков, муабет, уште немаме информација конкретна, али мислам дека може и да се деси негра април да бидеме у Београд.
Ова е најбољи дечко град, најбољи дечко.
И тоа би било се. Логично, ве одпоздравуваме со Bay the Fish. И слушаме Everybody Says. До видување.
Поздрав с Кросс Радио. Everybody said it's impossible not to fall in love with it. Everybody says it's possible I have fallen in love with it.
everything's wrong. Is this the punishment? The act of God, the pain that says 9-inch nails. Some say pray and some don't say. Burn it inside, let it stay.
Слушате Крос Радио.